Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena populizmu. Jednom terminu o kome se dosta govori u čitavom svetu. Da ja ne bih bila previše pametna, pročitaću jedan deo teksta koji je objavljen na sajtu Libeka. Populizam je termin za koji se naučnici muče da pruže preciznu definiciju. On pokriva neverovatno širok kulturološki i semantički univerzum i samim tim se sastoji od brojnih promenljivih elemenata i neuhvatljivih odlika, među kojima je pre svega intenzivna upotreba retorike. Različite pojave populizma čine tu reč delimično ispraznom. Samim tim, u okviru fenomena, pronalazimo jasne nagoveštaje kulturnog pojednostavljivanja, funkcionalne nepismenosti, straha i strahova i na kraju, ali ne i najmanje bitno, duboko nepoverenje prema elitama i institucijama, što predstavlja vezivno tkivo koje ovaj fenomen velikih razmera drži skupa. To je napisao Francesco Clementi, teoretičar iz Italije, objavio, kao što rekao, Libek. Međutim, ovakvih tekstova i tumačenja je more, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Danas ćemo o populizmu i tim nekakvim vezama svet mi razgovarati. Moji gosti su Stanko Crnobrnja, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Clio. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Petar Čekerevac, izvršni menadžer Libeka, jedne organizacije koja se u poslednje vreme vrlo trudi da populizam stavi u centar interesovanja pre svega mladih ljudi. Možda bismo ovu priču mogli da počnemo od toga da se, recimo, prethodnih godina je top tema bio ekstremizam, levi i desni, da se dosta govorilo o tome kako postoji strah od ekstremista u Evropi na predstojećim izborima, od njihovih pobeda, i uvek se oni koji su zapravo te ideje pravdali su govorili, ma kakvi, nisu oni ekstremni, na primer fašisti, anarhisti, ekstremni desničari, to su obični populisti. I na taj način čini mi se da je populizam predstavljen kao manje zlo, od medija do tribina i ozbiljnih tekstova. Kako vi vidite to manje zlo koje je zapravo zavladalo? Evo, gospodine Hamoviću.
Zlo je zlo, sad ono neki put može da bude, ne znam po čijim merilima, manje ili veće, ali je uvek zlo i uvek postoji mogućnost da se poveća. Od malog zla uvek možete napraviti veće ako ga ispustite iz kontrole. Ali zanimljiv je taj mehanizam kako se zapravo rađa to zlo i zbog čega na kraju zaposeda sve nas i dolazimo u poziciju nemoćnih ljudi da se sa tim zlom, neću reći obračunamo, nego da ga zaustavimo i promenimo smer kretanja. Kroz istoriju naravno da je poznato i nije ništa novo, samo je sada ponovo popularna, rekao bih, ta reč populizam, a to znači stvaranje atmosfere u kojoj neka većina ima određenu vrstu potencijala, snage, dinamike, istorijske, odnosno društvene, i u tom smislu menja društvo, ne bih rekao na bolje, nego na gore. I strah onih koji misle jeste upravo sadržan u tome, jer oni prepoznaju tu pojavu, ali s obzirom da su manjina, da nemaju mehanizme koji mogu kontrolisati tu snagu, dolaze u poziciju žrtve. I to je ono zbog čega je populizam opasan. Kako se on rađa? Pa vrlo jednostavno. Vi kroz istoriju možete to, takav jedan proces da prepoznate tako kad počnete da ublažavate kriterijume, da snižavate zapravo kriterijume, da dozvoljavate da se razaraju pravila ponašanja i na kraju dobijete proizvod u kome zapravo zavlada većina, neukus, neznanje, a onda dođe neka od političkih struktura koja neminovno sebe prepoznaje kao vođstvo takvog jednog ambijenta i takve grupacije, odnosno čak i povećava, iskorištava tu snagu i iskorištava je, nažalost, protiv samih tih građana. Kad imate veliku većinu koje se vi udvarate time što joj popuštate i favorizujete slabosti, mislim da je to najjednostavnija definicija populizma, to je favorizacija slabosti. Vi onda to u svrhe ne političkog prosperiteta i razvoja društva, nego je svrha ostajanja na vlasti i manipulacija masama. To je ono što je suština i što je zapravo neka vrsta ogledala populizma u današnjem našem društvu, ali rekao bih da populizam nije vezan.
Svetski je zapravo problem.
Apsolutno svetski fenomen, i to je ono što je najbitnije, recimo, da nestaju institucije. Kad vi imate samo jednog čovjeka koji o svemu odlučuje, koji preuzima ingerencije svih, time se on zapravo udvara toj većini koja je dobila snagu, tako što preuzimajući, pod znacima navoda, odgovornost, lišava druge da donose bilo kakve odluke, da budu građani, postaju podanici i postaju sluge, a na kraju postaju i neko ko je bukvalno prodat na tržištu radne snage, jer je ponižen, jer je stavljen u situaciju da ništa ne uči, već da se samo ponaša. Onda imate na kraju i državu koja više nije država, nego je samo teritorija, i da njom zapravo upravljaju drugi, jer vi niste konkurentni. Ono što je zapravo najgore kao posljedica populizma jeste nekonkurentnost. Za razliku od onih koji poštuju institucije, koji kriterijume povećavaju i traže da se uči, radi kvalitetnije i više, populizam stavlja, proizvodi jednu strukturu u kojoj je deprofesionalizacija i deinstitucionalizacija na delu, a posljedice su vrlo jasne. I da se vratimo na vaš početak pitanja, a to je onda mi imamo pred sobom veliko zlo.
Tačno. Ali koliko su tom zlu, na primjer, gospodine Crnobrnja, pomogli u Evropi, a i kod nas, mediji? Jer se nekako čini da populizam, pošto gospodin Hamović malo se dotakao i te istorijske priče, je dobrim delom uspevao zahvaljujući medijima. Nekad radiju, ovde kod nas zahvaljujući televiziji, a u svetu zapravo novim medijima, kao što su društvene mreže, gde vi lako možete svoje neistomišljenike da isključite, gde tražite ideje koje su vam bliske, koji hrane vaš strah, to, vašu nesigurnost, ono što samo želite da pročitate i da vidite.
Pa mediji imaju naravno ogromnu ulogu, zato što u svemu imaju ogromnu ulogu. Oni prosto reflektuju i presecaju sve društvene tokove u svojim svakodnevnim procesima. Vi ste malo pre spomenuli dve reči, ekstremizam, odnosno pojam ekstremizam koji je bio u trendu, kako se kaže, ranije. Ja mislim da je populizam u stvari sad novi jedan, nova šifra u kojoj se, evo, svi okupljamo i trošimo dosta energije na to da to definišemo, da ga račlanimo. Međutim, on je u stvari plasiran, čini mi se, najviše kroz medije, a i kroz praksu političku savremenu, kao neka vrsta kontre jednom pojmu koji se dosta dugo eksploatisuje, on se zove globalizam. Mm-hmm. Tako da, a uz to ide i neoliberalizam. Međutim, iza svega toga stoji jedan pojam koji je komercijalizam. Znači, mediji su faktički u svetu ustrojeni kao komercijalni. Jedan je ogroman talas i udarac na sve javne servise suda u svetu, pa i u Americi. Evo sada vidite što upravo radi Donald Trump, on faktički ukida lokalne medije, ako je on na talasu populizma izabran za predsjednika. Ali taj, recimo, američki talas populizma na kome je jahao gospodin Trump, upravo u svom jednom važnom delu se odnosi i ima veliku dozu animoziteta prema ustrojstvu medija, ne samo u Americi, nego uopšte u svetu. I sad, naravno, da je i to iskoristio i sam gospodin Trump, pa je ušao u direktan sukob, i to je obostran sukob, sa CNN-om, sa New York Timesom, sa Wall Street Journalom, znači svim tim stubovima klasičnog žurnalizma američkog i medija.
Koji mu se suprotstavio, zapravo.
Koji se jedni drugima suprotstavio. I sad vidite organizovanu hajku da se on meni pre isteka svog mandata i tako dalje i tako dalje. U Evropi je stvar malo drugačija s obzirom na dosta jaku tradiciju u oblasti javnih servisa, i to ne može baš tako da ide. Iako vi stalno imate konzervativce u Britaniji koji pokušavaju da ukinu BBC kao etalon, mislim, javnog servisa, a javni servis je ništa drugo nego populistički servis. Znači, taj reč populizam je dobila u ovoj spinu celom jednu negativnu konotaciju, ako ona ne treba bude negativna u svojoj suštini.
S druge strane, glas naroda, jel? Što
pa
znači?
Ne glas naroda, nego prosto neki talasi neke energije koje se emituju, a vi imate jednog jedinog velikog mega diktatora na planeti koji upravlja tim populističkim procesima prosto genijalno. On se zove Mark Zuckerberg, ili kako bi govarate, koji ima 3 milijarde svojih pretplatnika i on preko noći može lice planete da promeni ako ustane danas loše. On ukine sa Facebooka Srbiju, Liban, Rusiju i tako dalje, i vidite kako, a organizovan je upravo na ideji populizma. Znači, ideja da sami građani, sami ljudi mogu da se međusobno organizuju, komuniciraju, stvaraju grupe, stvaraju aktivnosti, pa jednu novu vrstu ekonomije i tako dalje i tako dalje, gde se u stvari izuzima državni aparat, gde se on preskače, gde se granice anuliraju, gde je u stvari taj globalizam sada zamenjen tom idejom populizma, gde narod sam, imate flash mobove, sve te oblike u stvari jednog grassroots aktivizma koji u suštini ono, raste trava zelena i sad treba se pojavi neki slonovi da izgaze. I to je to, to se upravo sad dešava. Vidite jednu ogromnu ručnu kočnicu podignutu da se internet reguliše, da se te slobode ostvarene na tom planu, da se to što je ta vrsta populizma zaskočila faktički te, da kažemo, okoštele velike medijske i političke sisteme, odjednom sada alarm se naravno na zapadnom svetu formira u obliku Rusije koja je opasnost. To je povod da se u Kongresu diskutuje o zabrani kontroli interneta i to je povod da se ta cela privredna, komunikaciona, populistička delatnost dovede ponovo pod kontrolu najvažnijih
na nivo koji je
od interesa vladajućim interesnim grupama tog momenta, a i ovih koji stvari drže kontinuitet ceo 20. vek, a sad ih identifikujemo, svi znamo ko su.
Kako je Livek prepoznao zapravo populizam kao vrlo bitan moment u svom delovanju? Dakle, od publikacija, knjiga, pa i nekih daljih angažmana koji će biti. S obzirom da su u pitanju mladi ljudi?
Da, pa ja mislim da za nas nije bilo teško da prepoznamo problem iz prostog razloga što smo videli, jer smo većina nas je rođena kasnih 80, drugoj polovini 80-ih, neki sad početkom 90-ih, i mislim da to manipulisanje masama kroz ta laka rešenja, afektivna, emotivna rešenja koje su srži populizma, te teorije zavere, te abstraktne elite koje žele da ugnjetavaju abstraktnog običnog čoveka i te vrste dimnih zavesa koje se puštaju, videli smo gde vode u političkom smislu, one su celi 90.
Ali vi ste praktično celog života živjeli u tim dimnim zavesima.
I nije nam se svidelo. I onda smo jednostavno, kada čovjek pogleda, kad se odmakne korak nazad i kada pogleda taj ceo period zadnjih 20-25 godina gde mi živimo i kako, 90-ih takva rešenja, takve politike, takvi programi su koristili kao mobilizacija za rat, vodili su siromaštvu, vodili su nasilju, sukobima slične vrste. Malo kasnije, kako smo verovatno videli da rat je previše ekstreman i definitivno ne dobra stvar, mislim da je tokom 2000-ih on često služio kao paravan za nešto drugo, što je možda korupcija i slično, što je proizvelo još jednu novu generaciju razočaranih ljudi. I pitanje je šta nas sledeće čeka ukoliko nastavimo istim putem, jer ta razočarana generacija će opet biti sklona afektivnim, emotivnim rešenjima. I mi mislimo da je vreme da ljudi koji vide kroz dimne zavese, da ljudi koji jednostavno shvataju suštinu problema, oni ne pripadaju samo našoj generaciji, već i svim prethodnim, možda je vreme da se malo konsoliduje rasprava o tome, da se konsoliduju, da kažemo, snage ljudi koji bi se tome usprotivili kroz da, na početku kulturni rad i jedno, kažemo, obrazovni rad neformalni i decentralizovani, ali jednostavno moramo početi od tog zaprečavanja prostora populistima u kulturi, na svim mogućim mestima da se takve poruke diseminuju. Pre svega to su političke elite koje su centar toga, ja mislim, ali jednostavno postoje način da se perpetuira taj narativ i mislimo da treba prvo zapreč a zatim krenuti u ofanzivu protiv takvog narativa, baš da bi se izbjegle te negativne posljedice, dakle, nasilja, ali i siromaštvo koje nas cementira i slično. Videli smo kako to funkcioniše ne samo kod nas, nego i u svetu.
U nastavku ćemo govoriti o načinima da se pobedi populizam.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano, govorimo o populizmu, a Stanko Crnobrinja, Zorna Hamović i Petar Čekerevac su moji gosti. Nekako je nemoguće odvojiti priče svet mi, dakle u korak smo sa svetom, populizam koji postoji svuda u svetu, postoji i kod nas. Možemo se sada baviti naveliko time šta je dovelo do jačanja populizma. Svakako je ekonomska situacija u čitavom svetu, kao što reče gospodin Crnobrinja, sad u pauzi ukidanje izvesnih sloboda, nametanje izvesnih sloboda i tako dalje i tako dalje. Dakle, populisti su dobro iskoristili slabosti i nije slučajno, čini mi se, što je populizam negde najjači u Velikoj Britaniji, Americi i tako dalje, tamo gde je neoliberalizam najjači, gde su ukinute ne samo institucije, nego i ono što je bilo vrlo bitno, poput jakih sindikata, jakih organizacija, nečega što se zvalo socijalna država i tako dalje. Međutim, ono što mene zanima jeste kako se boriti protiv populizma. Ako je to pre svega kulturološki fenomen, kako se onda boriti protiv njega?
Možda ću pogrešiti, ali za mene je odgovor na to pitanje prilično jednostavan. Dakle, populizam se hrani neznanjem i hrani se jednom vrstom sukobljavanja u kome postoje različitosti u količini slobode. Dakle, u načinu osvajanja slobode. A sloboda se može osvojiti samo novim znanjima, inovacijskim potencijalom, potrebom da se izraste iz onoga u čemu jesmo u nešto bolje. Jer civilizacija je na tome zapravo, pa i svaka kultura, na tome počiva.
Ali
i na tome
zasnovano. Ali u čitavom svetu opšte obrazovanje, nivo opšteg obrazovanja pada. Isto je kao i kod nas. Dakle, obrazovanje se svesno urušava decenijama.
Ne može se kaže za velike partije sveta. U Rusiji, u Kini uopšte ne pada. Čak raste. U Indiji briljira.
Da.
Znači, vi na 100 milijardu i 300 miliona stanovnika imate, znači, ovih što su najviše, više nego stanovništvo čitave Sjedinjenih Američkih Država su ovi petičari, kako mi zovemo. Znači, njihov obrazovni sistem je ozbiljno obrazovan. Iako i dalje imaju preko 60% nepismenih. Ali su oni svi nakačeni na nove medije.
Ali su, tome, ali su motivisani. U tome jeste stvar.
Ali može ga nestaje. Da. I sad to je nama neki signal šta mi treba da radimo. Ako kod nas pada to. A u ovim drevnim civilizacijama koji imaju kontinuitet 3000 godina neprestanog razvoja kulture ne uništava se obrazovanje.
Stavljamo u jednu vezu to što postoji tradicija.
Upravo to. I taj upravo otvorenost prema svetu je nešto gde mi možemo da nađemo alate borbe, kako vi kažete, protiv populizma. Jer populizam je generalno i suštinski kulturološki fenomen, on nije ekonomski fenomen upravo zbog toga što je iz celog obraćanja populističkih, da kažemo, manipulatora masi izvučena ideologija. I vi nemate nikakve ideološke postulate po kojima se obraćaju narodu. Recimo, imate u Srbiji, imate populiste na vlasti. A koja je sad to ideološka matrica koju ta vlast... Ne, to su više kulturološke stvari. Mi protiv ovih, ovi su protiv onih i tako dalje i tako dalje. Iako je fokus bio jedan, da kažemo, privredni gigant koji je bio prihapšen, pa je onda narod zadovoljen tim nekim izlivanjem tog nekoga, da kažemo.
To je sad onaj emocionalni moment.
Jeste, to je preusmeravanje.
A to je prosto jedna dnevna politika. Ali na ovom globalnom planu mi vidimo da to u suštini jedan vrlo ozbiljan trenutak u kome se ogroman broj ljudi nalazi, ono što je Zoran na početku rekao, i osjeća zapostavljenima. Te su ljude propoznali ovi evropejski političari koji ste vi spomenuli i svi ti političari koji vide te mase koje treba sada da se politički artikuliš. I to je to.
A obrazovanje je način da se oni artikulišu,
da se osnaži pozicija pojedinca, jer između ostalog tehnička sredstva koja su nam sad na raspolaganju, dakle savremena tehnologija, ovo čemu je Stanko govorio, nam omogućava da se individualno angažujemo i da steknemo ideju o svojoj superiornosti dok sedimo za računarom, pa imamo neko arapsko proleće ili nešto i mislimo da zaista možemo tako što sedimo pokraj računara da menjamo društvene tokove. To je u ovom trenutku stvoreno. I to je jedna vrsta novokomponovanog populizma. Zato što su to ljudi koji ne daju istinski doprinos u promjenama. Oni daju možda tu i tamo neku vrstu podrške, ali ne mogu ništa da realizuju iza kompjutera. Velike stvari su se događale na ulici, ukoliko govorimo o nekim političkim promjenama. Zato što mora kolektiv svojom masom da izrazi neku promjenu i u tom smislu je dobro govoriti i o levom i o desnom populizmu. Ono što si ti rekao malo pre da nema ideologije. Da, populizam je bez ideološke boje, ali on stvara uslove za promjene. On, recimo, ima jednu vrstu pozitivnog trajanja ili uloge u društvu da stvori ambijent u kome će neko ko je frustriran imati potrebu da promeni uslove u kojima živi. I onda dolazimo do one tačke o kojoj smo govorili, a to je tačka u kojoj se pojavljuju individualni teroristi ili oni koji jednostavno, ili anarhisti, oni koji kažu, znate šta, meni ovo u čemu jesam ne odgovara, ja ne želim da živim u ovim uslovima i želim da se žrtvujem za promene. Onda se taj, ukoliko se ideje koje takvi pronose vežu za interese i drugih, onda se stvaraju veći kolektivi, veće grupe koje definišu svoj društveni status i onda mi već možemo da govorimo o ideološkim instrumentima kojima se menja društvena situacija. U tom smislu je populizam kao neka vrsta situacije u kojoj imamo neku vrstu zrenja sasvim izvesno može da se označi kao povoljno.
Petra?
Ja bih se samo nadovezao na tezu. Ja mislim da jedan od glavnih argumenata populista generalno to da svet ide prema nekoj apokalipsi, da je svet u sve gore. Ono što znamo sada već, rađe osuđivanje knjige su objavljene, da je to netačno, suštinski, faktički netačno, i da je suštinski po mnogim parametrima današnje vreme najbolje vreme u kome je svet ikada bio. Mi Srbije to ne vidimo često, jer smo dosta izopšteni svet, ali ako pogledamo globalno nivo dohotka, nivo obrazovanja, životni vek, broj vakcinisanih, razne druge parametre, to je na rekordno visokom nivou, čak i nivo nasilja u svetu, bez obzira na sve vesti koje čujemo, je od kad se meri nivo nasilja među istorijskim minimuma, sa retkim izuzecima kada dođe od terorističkih napada i slično. Tako da, ali većina ljudi te podatke ne zna i ne vidi. Ono što je problem, ja mislim, gde su suštinski populisti iskoristili moment, je već pomenuta činjenica da, i ovo ne važi što govorim samo za Zapad, ovo je Indija, ovo je Ruanda, gde su ljudi sekli glave mačetama pre 20 godina, ovo su subsaharska Afrika, dakle, takvi delovi sveta, Indija napreduju. I ovo je naravno Zapad. Ali ono što je činjenica je da u ovim svim delovima koji napreduju jako brzo i jako dobro postoje džepovi ljudi, te što ih zovu sada nove manjine. To su suštinski ljudi koji su do skoro bili većina, ali ih je vreme se obrnulo i pregazilo i oni već decenijima osjećaju da stagniraju za svetom koji jako brzo raste. I ja mislim da to su glasači Donalda Trumpa koji su prevagnuli, to su glasači, na primjer, Marine Le Pen, koji, i generalno, ja se slažem s argumentom da suštinski populisti često imaju argumente. Oni često iskorišćavaju tu hipokriziju, to licemirje neko elita koje su do sada vodile, koje su propagirale određene slobode za ljude, ali nekako, iako da kažemo, je možda često to bilo s dobrim namerama, takav pristup je tokom decenija jednostavno neke ljude ostavio iza, i možda čak i ljude koji su pre toga bili ispred, sad ih je ostavio daleko iza, i oni se osjećaju, možda ne toliko čak ni loše materijalno, ali se osjećaju da je prema njima načinja nepravda, jer su svi drugi stavljeni ispred njih. Dakle, oni su učeni jednakosti, ali se ta jednakost, neki su posle u procesu implementiranja jednakiji od drugih, kako to oni percipiraju. I ja mislim da je to ključ, da ukoliko želimo da se suprotstavimo populizmu, moramo da obratimo pažnju na to kakve ideje, to jest da li smo mi dosledni onome što zagovaramo. Ako želimo slobodu da promovišemo, da li imamo mehanizam da se to odnosi jednako na sve? Da li se ljudska prava odnosi jednako na sve? Šta se dešava sa državom blagostanja koja je već u krizi i koja ukoliko eksplodira, tek ćemo imati problem. Tako da mislim da nije samo poenta kakve ćemo poruke drugima slati, nego ko smo to mi koji se pozivamo, da kažemo, tu istorijsku pravednost, na razumevanje, na racionalnost.
Ko smo to mi u Srbiji, na primjer?
Pa imate podelu, recimo, na one koji su, da tako kažem, za potrošnju i za stvaranje. Jer, pazite, populizam nastaje u onom trenutku kada su svi opčinjeni, kada su fascinirani potrošnjom. Poslednji stadijum potrošnje je nasilje. A poslednji stadijum nasilja je svakako istrebljenje, rat. I šta to znači? To znači da su paradigmatična društvena obeležja ona u kojima mi želimo po svaku cenu da dođemo do nečega, a za to nemamo nikakve ni sposobnosti ni mogućnosti. I kad ja sad kažem, meni se dopada vaša tašna ili vaš džemper, ja mogu to vama da uzmem. Mene ni moral, niti društvene sankcije više ne sputavaju, zato što je populizam na neki način instrumentalizovao situaciju i stvorio takve uslove da ja to tako mogu da mislim. Ako ja tako mogu da mislim, to je znači na korak i od dela učinjenog. Šta hoću da kažem? Ovo je vreme opsednutosti potrošnjom. Malo je onih koji žele da investiraju u sebe, da uče i da svojim kapacitetom stvaraju nešto što može da bude
elita koja će postaviti,
dakle,
nova pravila.
Nije ona koja proizvodi, čak je stigmatizovana. Elita je ona koja troši ili koja fingira stvaranje, što znači da prikazuje lažne vrednosti otimajući određenom smislu intelektualnu svinu, znači potkrada druge i prikazuje to kao svoje. Pa zato imate čitavu lepezu. Pazite, mi smo u jednom trenutku imali vodeće ljude države i sad ih imamo koji su ukrali diplome. Mm-hmm. I mi ne reagujemo na to. Pazite, kao društvo, da li možete da zamislite, setite se samo primjera iz Nemačke ili iz drugih država gde su u sekundi takvi ljudi nestajali.
Sa političke i javne scene.
Sa političke i javne scene sa prilično velikom sramotom. Zašto je to važno? Zato što vi rasturate celu piramidu odnosa, zato što rasturate mehanizam
sistem
razvoja.
Vrednosti zapravo.
Ne samo sistem vrednosti. Sistem vrednosti je ugrađen u sistem funkcionisanja institucije u kojoj ja kao građanin imam poverenje. Ja ga nemam ukoliko ne mogu da vaspitavam decu ili ukoliko ne mogu da dođem na šalter bez dopune, tako što ću korumpirati nekoga tamo zato što on ne radi svoj posao, zato što je tu stavljen da radi svoj posao, nego mora da ima dodatne stimulanse ili da ima lažni identitet. U tom smislu je razoreno društvo, dakle, deprofesionalizovano, deinstitucionalizovano i to je izvor populizma. U takvim uslovima, takve kisele društvene sredine, vi onda vrlo lako imate ogroman manipulativni prostor gde jedan čovjek može da preuzme sve ingerencije. Ako ima uspešne mehanizme koji su alternativni, on će vrlo lako to da učini. I mi smo, pazite, to nije stvar koja je došla odjednom. To je proces koji je trajao od 2000. do danas, makar kada je reč o Srbiji. Ali to možemo
ali
vrlo lako da poredimo.
Ali pre toga od 90-ih.
Tako je. I od 90-ih su se rušile institucije, zato što je upravo jedan čovjek pokušao da preuzme preko svoje partije ingerencije, da je sve moguće, da može sve da uređuje i naravno da nam se to lupalo o glavu. Ali neće nam biti ništa lakše ukoliko tu situaciju poredimo i merimo sa drugima. To je i kod drugih, čak i kod naših suseda. I zato se ja slažem sa ovim mišljenjem da je to sada jedan prilično apokaliptični proces, zato što nije samo kod nas, nego ga možemo kao trusno područje videti, osetiti zaista u čitavom svetu i tu se kao građani osjećamo vrlo nesigurno, a sa potresima koji su sada u Evropi, koji su politički vrlo ozbiljno instrumentalizovani, to je sa 2 miliona izbjeglica koje su stavljene kao jezgro napetosti u Evropi, mi dolazimo do toga da su svi nesigurni. Nekada je kriza bila, da tako kažem, samo naša. Sada je kriza svetska. I zato se sada svi osjećaju nesigurno i dovoljno je mala varnica da od ove nesigurnosti napravi zaista veliki sukob ili sukob velikih rata.
E, zato je neophodno da se stvara upravo ta elita koja će se suprotstaviti. O tome ćemo pričati u nastavku. I think I'm odd.
I say that I don't love you for what you are, but for what you're not.
Eko. Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu,
i Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Idemo dalje. Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, kao što rekoh, idemo dalje u razgovoru o populizmu danas. Stanko Crnobrnja, Zoran Hamović i Petar Čekerevac su moji gosti. Evo, citirat ću Dubravku Stojanović, koja je na jednom skupu rekla: posle populizma nema kajanja i ne ostaje ništa. Mi smo nekako skloni ovde, čini mi se, da kažemo ipak ima nešto. Kako napraviti novu elitu i kako pobediti populizam u jednom dugom vremenskom periodu? Jer kažu da je zapravo da populizam ne nastaje preko noći, s obzirom da nije nov, ima dosta iskustva, i da je potrebna gotovo cela generacija da bi se on pobedio. Gospodine Crnobrnja, vi ste profesor na fakultetu. Kako vi vidite mlade ljude koji se bave jednim vrlo važnim segmentom, a to su medije? Da li među njima ima zrna, da tako kažemo, te neke buduće elite, ili su oni spremni da završe fakultet i da postanu deo postojećeg establishmenta? Kako oni reaguju? Kako se oni ponašaju?
U ovom vremenu, koje moram da se saglasim s onim što je gospodin Čekerevac na početku rekao, da je planeta u jednom, u suštini, nikad viđenom stanju progresa, tako uslovno. Znači, ali te nove generacije taj progres doživljavaju sebi svojstveno, znači oni su svi, opet koristi mnogo od dana svoje strane, znači survivori. Moja prva godina je sada rođena 99. godine, znači za bombardovanje. I sad vi možete zamisliti sad kako ta generacija se konstituiše da bi postali studenti. Kad su sad postali studenti, svakoj generaciji ja čestitam što su odlučili da ulože 4 godine u ovom vremenu u sebe, investiraju u sebe. To je veliki luksuz sada. Možda nije bio, da se ne gleda tako, možda nije bio toliki pre 50, pre 100 godina, je bio prosto. I kažem, vi odmah automatski ste odlučili da pripadnete eliti, jer ovde u našoj zemlji ima manje od 12% visokoškolskog obrazovanih ljudi. Znači, to je samo po sebi pripadnost jednoj eliti. I to je jedan ekskluzivan krug. I ekskluzivan klub istovremeno. Prema tome, oni su odlučili da pripadnu toj eliti. I sad druga je stvar kako oni kao generacija vide ove probleme o kojima mi pričamo. I sad ste vi baš u pauzi, vrlo interesantno, i volio bih da sad i slušalcima ponovite to, kako mlade generacije faktički stasavaju u ovom vrlo pritisnutom okruženju. Ali ja bih samo pokušao da malo gandijevski rastavimo na stranu ovo pobeđivanje, ove borbe, više da pričamo o kojoj egzistenciji. Vi ne možete da ukinete populizam, on postoji od kad Hrist postoji. Dobro. Hrist je populistički vođa.
Ali je nekad...
Ali
je
imao ideologiju, pa kad se to izvuklo, pa kad se ta ideologija mutirala u druge tako ideologije, odnosno religiozne doktrine, vi imate tu celu mašineriju koja traje 2000 godina. Tako da, to priča o pobedi, tako da, evo recimo šta raditi sa
ali uslovno je pobeda, dakle, jeste, kako ga staviti na mesto u kojemu pripada.
Jesmo se nadali da će Cipras i ovo društvo u Grčkoj kao populisti da pobede, ne može. Trojka vlada Grčkom sada. Trojka, znači to je direktno iz komunističkog repertoara ime Trojka, tri bankara. Tako da, šta je bilo sa ovima u Španiji? Isto tako. Znači, šta je bilo sa ono Occupy Wall Street? To su sve populistički, mi bi svi trebalo da ih pozdravimo, potezi, je li tako? Nešto, neko buđenje naroda prema upravo tim situacijama koje narod potiskuju, koje dovode do neravnopravnosti, do ukidanja sloboda, sve ovo smo pričali. I sad, kako sad vi da se protiv toga borite? Prvi koji izašao je bio njihov ministar financija, ne mogu sad se setiti, onaj vrlo eloquentni čovjek, jer je shvatio da tu nema ideologije, nema ekonomije, to ima samo kulturnih problema i kulturološko,
ne kažemo,
upravo upravo to je nešto što se u tim populističkim pokretima faktički dešava. Oni mutiraju, transformišu se i tako dalje. Mi smo samo obratili pažnju na ove desničarske i najviše na ove u Americi, tako, koji sada svima smetaju, koji nisu ekstremistički kao ovi na Bliskom istoku.
Da se vratimo kod nas. Kako kod nas populizam pobediti? Mi nemamo ni levicu, ni desnicu. Mi imamo jednu elitu koja brine o svojim sobstvenim interesima.
Znači, ovo je malo i ciničan. Amerikanci su odavno hipici, pogotovo kojima ja pritam rekao, if you can't beat them, join them. Tako da Clinton se pridružio establishmentu i pobedio čovjek. Mislim, ima tu mehanika, ima tu recepata. Ali kažem, glavni recept je prvo nasilje, drugo kooperativnost i treće razumevanje. Mi moramo shvatimo prvo o čemu se radi. Mi moramo shvatimo to. Ne frontalno da idemo kao napadaj. Šta napadate vi? Šta vi faktički napadate?
A da li među tom mladom generacijom koju vi predajete ima onih koji su spremni da se potrude, da shvate,
oni
razumeju da
idu? Ovo, to ja prenosim. Oni odbijaju frontalno napadanje na nešto što im se samo proglasi, ovo ne valja, napadaj. Neće oni to.
Da li se trude da razumeju?
Pa kako da ne? I oni to razumiju na potpuno drugi način nego mi. Oni vide to kao ono malo što je rekao, cveta hiljadu cvetova. Oni nisu ugroženi time. Oni su čak i uvučeni u to jednom delu ovog populističkoj manipulacije kroz medije, ajmo sa ovim, ajmo protiv ovoga, ajmo tako i taj, mislim, sve te spinove manipulacije medije koji rade. Ali mi prosto treba da shvatimo da su te nove generacije na poseban način vrlo istovremeno i zrele i vrlo naivne. To je nova kombinacija. To su nove kombinacije ljudi. To nisu ljudi kao pre 50 godina, koji su bili utemeljeni u neke doktrine, u ideologije, školski sistem. Ne. Sve je otvoreno, sve je moguće, sve varijante dolaze u obzir. Ništa nije odbačeno. To je poenta. I sve to postoji u jednom košu velikom koji prevashodno govorim kulturološki, ni ideološki, ni ekonomski. Jer kao što znate, kao što je Zenon rekao, nema posticaja više u toj generaciji kao aj zaradit ćeš, aj radit ćeš za nekog, kaže, što bi ja radio negde kao radim za nekog drugog. Ljudi hoće za sebe da budu entiteti, hoće da budu svoja posebna elita i to ja pozdravljam. Znači, životni put, životni stil kao umetničko delo. Znači, neko kad opredeli da, ili umetničko ili prosto životno delo, oni su do te mere svesni da mogu da uđu u taj konflikt, ako treba da govorimo konflikta, na jedan potpuno fleksibilan način. To je ključna reč, fleksibilno. Nema tih rigidnih ideoloških konfrontacija, da, ne, sem tamo da ih ima. A tamo da ih ima, vi vidite, su one sve rogobatnije, sve su neefikasnije, tapkaju u mestu, zaustavljaju se tamo da budu i tako dalje.
Petre, Libek se okreće upravo tim mladim ljudima u svojim nekim idejama, u onome što će raditi u budućnosti. Kako, da li ste vi svesni toga da je to skup individua, da tako kažemo, vrlo specifični?
Meni je stvari jako bila ova cela analiza sada zanimljiva, baš sam klimao glavom, što tiče analize ove generacije, da kažemo sadašnje, da kažemo neke koje možda je sad na fakultetu, skoro je završila, možda već imaju poslove nekoliko godina, i mislim da postoji, da kažemo, taj drugči kulturalni aspekt koji moguće razlikuje preferencije te generacije od drugih. I definitivno je to sve, mislim, kako oni dobiju svoje informacije, 3-4 sata dnevno gledanje u telefon i traženje informacije koje ja hoću, iz izvora koje ja hoću, a ne šta mi je neko servirao, neki, da kažemo, ili komesar ili glavni odgovorni urednik. Sve je mnogo više decentralizovano, sve se mnogo brže menja u tom toku informacije. Mi ne znamo, evo, čak i neke vrlo tradicionalne institucije koje su postojale, recimo, 150-200 godina, kao centralne banke su danas ugrožene strane Bitcoina i kriptovaluta. Znači, mi govorimo o svetu za koji mi ne možemo tačno predvidimo kuda ide, pa samim tim ne možemo nužnu strategiju da izbrusimo toliko precizno. Ali ja mislim da ovde jedan moment pomenut jako bitno od strane gospodina Crnobrnje, da suštinski je potrebno to da obratimo pažnju na faktičko stanje, ali i da idemo manje u te, da kažemo, frontalno ideološke brendirane obračune jedni sa drugima, već da pokažemo razumevanje. Jer bilo da kada mi vidimo čoveka koji, da kažemo, nastupa iz političkog narativa ili je motivisan političkim narativom, bilo da je to Occupy Wall Street, bilo da je to Tea Party pokret, bilo da je to glasač Marine Le Pen ili, da kažemo, ne znam, neki pandan njima u Srbiji, suštinski ti ljudi kada izgleda na ulicu ne idu tuda jer oni imaju neku jasnu viziju. Kada se takvi ljudi pojave sa svojim znacima na ulici, kada glasaju za pojave, oni samo kažu, ja imam jedan problem, ja osjećam neku nepravdu, ja nešto, i mi moramo da razumemo taj njihov problem i da onda preuzemo odgovornost da rešenje koje mi njima nudimo bude adekvatno i iskomunicirano na način na koji će ti ljudi to razumeti. Bilo da su oni, ne znam, neki milenijal od 24-5 godina, bilo da su penzioner koji je glasao za Trumpa jer njegov grad stagnira 40 godina, ali moramo razumeti i te individualne, da kažemo, mehure i te individualne pozicije tih ljudi i onda naše poruke prilagođavati tome. Dakle, oni traže rešenje, oni ne traže brendiranog viteza na belom konju.
Gospodine Hamović, kako ponuditi rešenje? Moramo naći nova rešenja zapravo. Ili stara rešenja koja smo imali, a koja su urušena od institucija do životnih filozofija, koje sad ne primaju.
Sigurno je da populizam zapravo traži određenu vrstu rešenja i verujem da je ovo čemu smo sad imali prilike da slušamo zapravo neka vrsta ponude ili tražnje za određenim rešenjima. Mi sad u ovom trenutku možemo različite stvari da nudimo i možda ćemo se uhvatiti ponovo onih starih stvari da što više znamo, to ćemo moći više da odgovaramo i tako dalje, ali je samo spremnost na brze promjene ta koja može da donese, rekao bih, prava rešenja. U ovom trenutku nema spremnosti kod mnogih institucija, nisu spremne da se menjaju. I naravno da u skladu sa tim ne mogu ni da odgovore tim tražnjama iz društvenog okruženja. Mladi ljudi, evo ovo je za mene recimo odlična definicija, ako se kaže da ja hoću da dobijem informaciju od onog izvora koji ja hoću da imam ispred sebe, neću da ga uzimam od brendiranih, od onih gde komesari ili glavni urednici ili urednici meni propisuju šta ću i kako ću i tako dalje. I tu vi, ja ne bih rekao da imamo rešenje, ali imamo zahtev. Dakle, neko odbija tradicionalne medije zato što je u njih izgubio poverenje ili ga nikad nije ni stekao, nego se odmah vezao za onu vrstu i za one kanale komunikacije koji naprosto njemu i njegovoj generaciji i servisu odgovaraju. Zapravo, to je servis koji mu nudi one informacije koje njega zanimaju, ove ga odbijaju. On se automatski isključuje iz određenog registra informisanja i oblikuje svoj život kroz te informacije koje ima, oblikuje svoju strategiju životnu i komunikaciju sa ljudima sa kojima on to želi da ostvari i samim tim i sa vrednostima. Zašto ovo govorim? Zato što je rešenje nešto što se na različite načine traži. Vidite da mi kao generacije ne tražimo na isto mesto rešenje. E sad, da li mi kao starija generacija imamo poverenje u mladu generaciju da će tu gde traži rešenje i biti pronađeno? Da li je to rešenje koje nama odgovara? Da li je to od društvenog interesa? E, to je verovatno najznačajnije pitanje. Potpuno je prirodno da mi kao starija generacija, kao što i naši roditelji u nas nisu imali preterano poverenje, čak i kad su to govorili, a jeste, dobri su, ma mi imamo, mi verujemo, a u stvari nije bilo tako. To je potpuno prirodna stvar. Ali moramo da konstatujemo jedno, da su mladi zapravo svojim izborom odredili svoju budućnost. I da su mladi zapravo preuzeli odgovornost. Ako su izabrali kanale komunikacije, ako su izabrali vrednosti koje posreduju, oni su izabrali svoju budućnost, izabrali su svoj svet. Mi, nažalost, smo sada, da tako kažem, upravo u tom svetu, medijski oblikovanom, neću reći izopšteni, ali smo stavljeni na marginu i stavljeni smo na mesto koje nam generacijski pripada. Ali to još uvek ne znači da ne možemo da utičemo, makar kada je reč o izboru rešenja u vrednostnom smislu nekom, u nečemu što istinski podsjeća šta je javni interes, šta je društveno dobro i da podsjetimo, a to bit će prilike i uvek postoji prilika da se mladi konsultuju na ovaj ili onaj način i dođu do potrebe da pitaju. I to je ono gde, da tako kažem, generacije sarađuju i stvaraju zajednički svet u kome je sada samo mnogo, mnogo više mogućnosti da se dođe do nekog rešenja, a koje je to koje je opšte prihvatio? Pa više opšte prihvatljivih rešenja nema, zato što ne postoji više ništa za što možemo ili iza čega možemo da stanemo kao nečega što je monumentalizovano, što je definisano ili na kraju, ako hoćete, kako se sada kaže, brendirano, jer to odgovara sadašnjem statusu. Mi smo svi po inerciji navikli da imamo neke čvrste sisteme u koje možemo verovati. Sada toga više nema. Svet je fragmentizovan. Sada svaki pojedinac, ako ne misli, makar u dubini negde osjeća tu mogućnost da on može globalno da bude zanimljiv. Jer ako imate jednog onog, ovaj, onaj denser, kako se zove onaj Koreanac, što je imao preko, ne znam, stotinu miliona ili koliko pregleda, dakle svaki od nas preko interneta može da bude... Doživljava
zapravo tih pet minuta slava.
I samim tim on prevazilazi, ako i traži rešenja, ta rešenja više nisu samo u granicama države ili grada u kome živi. I to je ono što značajno menja način na koji se misli i na koji se oblikuje odnos prema ideologiji i konačno i prema temi o kojoj pričamo, odnosno populizmu.
O kojoj smo pričali u prethodnih 55 minuta. Hvala vam što ste bili moji gosti. Stanko Crnobranja, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Klio i Petar Čekerevac, izvršni menadžer Libeka, bili su moji gosti. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ostalo se Radio Beograda 2.